aktuelnosti. Sedamnaest časova, tri minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Aktuelnosti u kojoj ćete danas do 18 časova slušati. Kako ste već čuli u informativnim emisijama, u Republiku Srpsku večera stiže prvi kontingent od 80.000 doza kineskih vakcina Sinopharm. Ovo je do sada najveća isporuka vakcina koja je stigla u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Dočeku prvog kontingenta vakcina od ukupno predviđenih 160.000 prisustvovaće srpski član i predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, ambasador Kine u BiH Xi Jinping, premijer Radovan Višković i ministar zdravlja Alen Šeranić. Isporuka ovih vakcina rezultat je direktnih pregovora Milorada Dodika sa najvišim zvaničnicima Kine, saopšteno iz kabineta predsedavajućeg predsjedništva. U emisiji ćete još čuti. Republika Srpska je protiv ovakve Bosne i Hercegovine i zato treba da kao civilizovani ljudi razgovaramo kako se može realizovati miran razlaz, poručio je ovo predsedavajući i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući na K1 televiziji. On je rekao i da ne može biti rješenja za Kosovo dok se ne riješe problemi u Bosni i Hercegovini. Priču donosi Zorana Marković.
U Bosni i Hercegovini je nepodnošljiva politička atmosfera, a masovno prisustvo stranaca je dovelo do takve situacije, smatra Dodik. Ono što je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko juče rekao u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, samo je potvrdilo da on nije potreban više ovdje. O BiH mogu samo razgovarati Federacija BiH, Republika Srpska i tri konstitutivna naroda, kaže Dodik.
Da treba kao civilizovane grupe, političke grupe i narodi, da se sastanemo i da razgovaramo na koji način bi eventualno i ta priča o mirnom razlazu mogla da bude politička opcija. Znači, tri osnovne elementa na kojima se zasniva to naše viđenje budućnosti, da to je pokušaj da se vrati na izvorni Dayton. Mi cijenimo da to nije moguće, jer oni su zarušili, a to je visoki predstavnik koji su bili ovdje, bio međunarodnog faktora koji su podržavali Evropska unija, jedine američke države, jedine su pratili. U međuvremenu, naravno, mi pokušavamo da radimo sve svoje normalne stvari. Raduje me što u ovom trenutku mi razgovaramo o velikim infrastrukturnim projektima ovdje.
Dodik naglašava i da se pitanje Kosova ne bi trebalo odvojeno posmatrati od pitanja Republike Srpske.
Zato je nemoguće odvojiti ta dva slučaja. Razgovor koji je Beograd i Priština vode svakako su važni, ali oni u svojoj poštini moraju da budu obuhvaćeno i ono što je podjetka Republike Srpske, jer je nemoguće očekivati da Kosovo neko smatra nezavisnom zemljom ili želi da je napravi nezavisnom zemljom, a Republika Srpska koja se toto nalazi nečim nekim okolnostima, istorijski gledano, kaže se da mi ovdje čutimo i da ništa na to temu ne radi.
Dodik ističe da non-paperi koji se sada pojavljuju samo pokazuju da mnogi smatraju da ovakva BiH nije funkcionalna. On je, govoreći o non-paperu za koji je rekao da je sačinjen u Republici Srpskoj, rekao da su ga pisali ljudi iz rukovodstva Republike Srpske. Ističe da o njemu nije razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali da će on biti predmet razgovora.
U narednim minutama poslušajmo razgovor Radovana Mačete sa ekspertom za borbu protiv terorizma Dževadom Galijaševićem.
Poštovani slušaoci, sa nama je i danas do duše nakon duže pauze Dževad Galijašević, politički analitičar i ekspert za borbu protiv terorizma. A evo, teme o kojima najčešće razgovaramo sa gospodinom Galijaševićem su uvijek aktuelne. Sada je najaktuelniji izvještaj Incka koji je podnio juče u Savjetu bezbjednosti, kojem je ponovo optužio Republiku Srpsku za gotovo sve što nije u redu u Bosni i Hercegovini. Gospodine Galijaševiću, kako vidite Inckov izvještaj?
On je ponovo destruktivan, kao što je i čitavo djelovanje Valentina Incka destruktivno u Bosni i Hercegovini. Sve što Incko radi ovdje je da se parališe politički sistem Bosne i Hercegovine, da se prikriju slabosti u funkcionisanju federacije, da se ne pominju sukobi Bošnjaka i Hrvata u Mostaru, da se ne pominje činjenica da je mandat federalnoj vladi davno istekao, prije gotovo 2 godine, da nova vlada nije izabrana i da ljudi praktično vladaju bez ikakvih ovlaštenja i da im je na čelu osoba koju sud Bosne i Hercegovine, kojoj sudi za organizovani kriminal, za najteža djela korupcije i kriminala koja podrazumijevaju poigravanje sa zdravljem i Bošnjaka i Hrvata u federaciji, bih i drugih građana kojih tu još uvijek ima u malom broju, ali ih ima. Dakle, Fadil Novalić. S druge strane, Incko ne daje značaj činjenici da je na čelu obavještajno-bezbednosne agencije tog, ja bih rekao, bezbednosno-obavještajnog karcinoma Bosne i Hercegovine. I dalje Osman Mehmedagić Osmica, radikalni islamista, bivši čovjek Ajda, osoba koja nema ni uslove, ni stepen obrazovanja, kome se sudi zbog diplome. Iako je prvostepeno oslobođen, vode se i drugi postupci oko zloupotrebe položaja. Incko samo to pominje. Dakle, sva njegova priča o Republici Srpskoj je u stvari etiketiranje. On ne govori da je predsjednik Dodik u zadnjih 6 mjeseci najmanje 100 puta ponovio tezu da ne želi ničim ugroziti mir i da želi mirno sporazumijevanje, da je ono prioritet. Ali ako Bošnjaci zaista nisu spremni na takve razgovore, mirne dogovore, onda bolje da se u miru raziđu nego da ovakva država uopšte postoji. Dakle, hvatati se za tu okolnost takozvanog mirnog razlaza u ovom vremenu, a ne vidjeti ono što je temeljna politika Republike Srpske i predsjednika Dodika, ne vidjeti činjenicu da je Republika Srpska uprko svim pritiscima samoodrživa i jedina stabilna administrativna, državno-pravna jedinica. Ono što je naravno, što Incko ne govori kada govori o kojekakvom teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, koja nema oznaku državnog uređenja nikakvog, oni ne objašnjavaju zašto se u stvari Srpska zove republikom. Šta znači kada je nešto republika? Dakle, šta znači uopšte kada uz neku zajednicu, uz neku državno-pravnu jedinicu stavite oznaku da je to republika? Dakle, republika je oznaka državno-pravnog uređenja zemlje. Dakle, ona svjedoči o državnosti. Ili Incko ne objašnjava šta je za njega federacija. Dakle, opet složeno državno uređenje, a mi vidimo muslimansko-hrvatsku federaciju koliko je ona i složena i ugrožena. Ovdje, u stvari, nama se želi reći da svi ti pojmovi koji u pravu, u međunarodnom pravu važe, ovdje se mogu interpretirati kako ko želi, ovdje se mogu izvrtati. Da, proizvoljno i tako dalje. Dakle, čini mi se da je na ovoj liniji ona izjava Matthew Palmera da on ne želi nikakav miran razlaz, nego želi Veliku Bosnu. Samo je trebao objasniti, dakle, naravno, šta za njega znači Velika Bosna, jer ja sam siguran da Amerika ne želi takvu Veliku Bosnu, da njeni stanovnici to ne žele. Velika Bosna je samo jednom u istoriji bila. To je Ejalet. Dakle, Bosna kao zbroj nekoliko pašaluka i sandžaka u vrijeme Bečkog rata, krajem 17. vijeka. Dakle, nikada više nije bila tako velika i samo je tada ona objedinjavala neke pašaluke u svom sastavu i bila šira od ove zajednice koju sada vidimo. Dakle, želi li zaista Matthew Palmer da to bude Ejalet, da je vrate, dakle, Turskoj, da se Osmansko carstvo ponovo uspostavi na Balkanu. U stvari, šta Palmer želi time reći? Dakle, on želi uvrijediti srpski i hrvatski narod ovdje. On želi time uvrijediti, dakle, i podsjetiti nas da ozbiljnije posmatramo identitet, pa i mog, vlastitog naroda. Dakle, s čim se mi u stvari suočavamo i na koji način mi razgovaramo.
Da je to interes bošnjačkog naroda na kraju krajeva?
Ja u ovom momentu teško je reći šta većina misli, ali ako govorimo o Bošnjacima, govorimo o jednom neprirodnom srastanju dvije prividno sukobljene ideologije. Dakle, jedno je osmanski identitet koji je ostao duboko ukorijenjen u bošnjačkoj i porodici i bošnjačkoj
tradiciji
i bošnjačkoj političkoj praksi. A ono što je problem za Bosnu i Hercegovinu, Osmansko carstvo nije nikada poraženo u Bosni i Hercegovini. Ono je iz Bosne otišlo se na osnovu sporazuma i dogovora sa velikim silama. Ono je napustilo nakon Berlinskog kongresa Bosnu i Hercegovinu. I u mnogim bošnjačkim glavama još uvijek postoji vjerovanje da tako kako su otišli mirno će se i vratiti i ponovo vladati. Na drugoj strani, na ovu svojevrsnu istorijsku i društvenu patologiju nakalemio se taj komunistički identitet Bosne, koji je preko promjena u Turskoj, dakle, vrlo lako ušao u bošnjački narod. Iako se činilo kako mogu osmanski identitet koji bi trebao biti islamski i komunistički identitet koji negira uopšte religijsku pripadnost. U to vrijeme dešavale se velike promjene. Dakle, 20. godina već je Ataturkova uprava bila čvrsta. Bošnjaci su gledali u Ataturka. Ataturk je negirao osmansko i donio bukvalno turski komunizam, onakav kakav je moguć u jednoj muslimanskoj zemlji. Sjetite se Sadata, dakle i Nasera i tako dalje. To su pojava uopšte sekularnih režima u islamskim društvima. U Bosni i Hercegovini se nakalemila kroz taj komunistički mentalitet. Mnogi komunisti su ušli u stranku demokratske akcije. Komunista je bio, ali ni komunisti nisu poraženi u Sarajevu. Nikada u Bosni i Hercegovini, dakle u Sarajevu, nisu poraženi komunisti. Pa komandant Aline teritorijalne odbrane bio je Hasan Efendić komunista. Sav njegov generalštab od Sefera Halilovića i drugih ljudi, i ove Divjaka i tako dalje, bili su komunisti. Šef policije mu je bio komunista. Generalni sekretar stranke Avdo Čampara, bivši republički tužilac BiH, bio je komunista. Dakle, Alija Izetbegović je čak u predsjedništvu vladao sa komunistima. 4 pripadnika SDP-a, dakle, su sjedla sa njim i 5 Stjepan Kljujić. Čak se dešavalo da glasanje bude 5-2. Dakle, Alija Izetbegović je široko otvorio vrata ulasku te komunističke bahatosti sarajevske, tog sarajevskog nevaspitanja i vulgarnosti koja se na kraju nakalemila na osmansku tradiciju. Uvijek postoji privid da je Osmansko carstvo bilo islamsko. Ono je bilo u zadnjem vijeku, ono je bilo u potpunoj dekadenciji. Ono nije primjer islama. Dakle, uvijek kada islamski učenjaci raspravljaju, oni raspravljaju o totalnom izvrgavanju rugla, o odustajanju od osnovnih islamskih normi i da je to uzrok raspada Osmanskog carstva. Dakle, vi sada treba da razgovarate s takvim narodom koji slijedi ova dva pravca, koga država ne zanima, zanimaju ga te transnacionalne ideologije osmanizma, i zanima ga taj komunizam, zanima ga ono što je kod njih, i onda oni se povremeno prisjećaju toga i slave čas komunističke praznike, čas slave osmanske praznike. Dakle, teško je razgovarati sa takvim narodom koji je u lutanju o kreiranju države, o dogovorima o državi. Dakle,
evo, iz Banja Luke pojavila se SNSD i lider SNSD-a ponudio dijalog sa federacijom upravo o tome kako učiniti zemlju boljom, ili ako je to zaista nemoguće, ako se dođe do takvog zaključka, kako onda da svako na svoju stranu živi bolje i naravno da to mirno čini.
To gluhe
ima li perspektiva taj dijalog?
Gluhe uši Sarajeva to ne čuju. Vi kad pogledate politike u okviru SDA fronta, u kome je Željko Komšić bez sumnje i još neke minorne stranke, Silajđićeva stranka za BiH i slični, dakle, sateliti, ili pogledate na drugu stranu SDP-ov front, u kome je naša stranka Elmedin Konaković s Narodom i Pravdom, kada pogledate, vi vidite da je njihov odnos prema državi sramotan, da oni ne razumiju šta je država i da osnovna tendencija, oni žele da nadglasaju, oni misle da je smisao države u tome da onako kako su Hrvati prošli, sada prođu i Srbi, da efikasna država se gradi na tome što će pojedini narodi izgubiti mogućnost zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Šta nedostaje Bosni i Hercegovini? Od početka, od 90. prije nego se ušlo u rat do današnjih dana. Pa sporazum. Sporazum. Dejtonski.
I sporazum bez stranaca i pritisaka.
Pa stranci ovdje ne žele dobro. To jeste problem. Dakle, ja naravno volim svoj narod. Svako voli svoj narod.
To je prirodno.
Ali nije mi drago. Kad vidim da jedan narod koji je do juče časno zarađivao hljeb ili časno se borio u ratu, nepripremljeni psihološki i vojnički, danas puzi pred zapadnom diplomatijom zajedno sa svojim liderima. Danas Eriku Nelsonu dakle liže skute, danas liže skute Valentinu Incku, danas od njih očekuje, od tih trećerazrednih diplomata da im riješe problem funkcionalnosti države. Dakle, i upravo tu ambiciju da se mogu ugušiti tradicionalni etnički identiteti srpski i hrvatski, da se može raditi protiv njihovog interesa i da takva država može postojati. Dakle, tu ambiciju održavaju ovi ljudi u svojim izjavama, i Palmer Incko, i Nelson, i Matthew Field, i neke grupice Kvinte i tako dalje. Dakle, jasno je da oni jedan historijski mirovni sporazum, kakav je Daytonski sporazum, da su ga oni upropastili, da su uvođenjem mnogih mehanizama učinili ovu državu nakaradnom, neefikasnom, da su otežali proces sporazumijevanja, da sve što su uradili u stvari je samo doprinosilo još dubljem sukobu grupnih, kolektivnih interesa Bošnjaka, Srba i Hrvata. I upravo zato je važna ova poruka koju predsjednik Dodik uporno šalje i važno je da se ona stalno šalje da bi se čula o tome. Mislim da je rezultat tih poruka ove ideje koje mi dobijamo kroz razne diplomatske inicijative.
Da, evo non-paper je najnovija inicijativa, doduše nezvanična, ali svi znaju da to nije slučajno nastalo i otprilike se znaju i autori. Jel?
Pa da.
Koji je smisao? Šta je, šta se želi?
Inače, non-paper, neformalna diplomatska akcija koja i treba da...
U definiciji, da.
Jeste, i treba da sakrije odgovornost onoga koji pokreće.
Ja to pokreći. Probni balon neki.
Probni baloni. Dakle, to jesu probni baloni. Da se o nekim temama o kojima se sve više govori, progovori otvoreno. Dakle, na nama je sada koliko ćemo onu temu za koju imamo interes dovesti u vrh debate. Ili ćemo pustiti da se sve te teme i svi ti non-paperi svedu na to da Srbija prizna Kosovo. Ili ćemo u svemu ovome naći svoje mjesto i pokušati, dakle, jasno nametnuti ideju da ovakva Bosna i Hercegovina ne koristi nikome, da je ona smetnja svemu. Dakle, da, ja lično mislim da američka obećanja da će srušiti vlastiti Daytonski sporazum, dakle, koja je svojevremeno davao Holbrook i koja je potvrdio Bill Clinton 95. kada su obećali Aliji da je ovo privremeno rješenje i da je Dayton samo temelja, da će oni nadogradnju takozvanu briselsku praviti u hodu. Mislim da to ne važi više. Mislim da to odavno ne važi. Onog momenta kada su Bošnjaci postali nepouzdani da vode državu. Dakle, meni je žao što u mom narodu nema potencijala da vidi da su u ime Bošnjaka ljudi poput prvog komadanta Mudžahedina Abdelaziz Barbarose. Onog trenutka kada su digli u vazduh američku vojnu bazu u Dahranu u Saudijskoj Arabiji. Dakle, da su nalijepli jednu malu etiketu na obraz Bosne i Hercegovine. Da su natjerali Amerikance da intervenišu na Pogorelici i da pohapse iranske instruktore, razne islamiste, da na kraju prisile Aliju Izetbegovića da njegov ministar odbrane, Hasan Čengić, i njegov šef policije Bakir Alspahić podnesu ostavku. Mudžahedin se osvetili. Dakle, već iduće godine mi smo imali 97. napad na američki razarač u Eskolu u Adenu, u Luci Jemenskoj. Dakle, imali smo 19 mrtvih. Imali smo, dakle, i ranjenih puno. Naredne godine, praktično 98. i 9. Bošnjaci učestvuju u Dar es Salaamu i Nairobiju. Bošnjaci su i u prvom, već na završetku prvog Čečenskog rata, pa i u drugom Čečenskom ratu prisutni. Praktično 2001. onog momenta kada Bošnjaci, dakle, preko aktivne islamske omladine, dakle, i preko mudžahedina, kojima su dali gostoprimstvo i državljanstvo, napadaju Ameriku, ponižavaju Ameriku 11. septembra, rušeći kule bliznakinje, rušeći, dakle, taj svjetski trgovinski centar, napadajući Pentagon, pokušaju da se napadne i Bijela kuća. Dakle, to poniženje Sjedinjene Američke Države je dovelo do smene Alije Izetbegovića, njegovog izbacivanja iz politike i do zabrane rada aktivne islamske omladine. Dakle, naravno da su muđahedini u ime Bošnjaka nastavili sa osvetama, pa smo imali Sulejmana Talovića koji na u Salt Lake City ubija 5 lica, 4 ranjava na poznatom atletskom mitingu. Pa smo imali Adisa Medunjena koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora u pokušaju napada na njujorški metro sa Nadžbulahom Zazi. Dakle, sve te činjenice Amerikanci znaju. Ta obećanja data 95. više ne važe. I onda se mi zapitamo, pa zašto Palmer ovako govori kad mi znamo da Amerikanci i Evropljani ne bi dozvolili Bošnjacima da formiraju Filđanistan, da formiraju na trećini Bosne i države, a kamoli da upravljaju cijelom državom Bosnom i Hercegovinom. To je iluzija, to je ludilo. Dakle, meni je žao što to ljudi u Sarajevu neće da se suoče sa tim. Dakle, Palmer ima jedan interes, kao Incko u Ujedinjenim nacijama. Dakle, ima interes da podstiče te nerealne ambicije u bošnjačkoj politici.
Evo, Incko ima interes da u Narodna skupština proglasi nevažećim, tako reći,
da, odnosno
da poništi priznanja koja su dodijeljena visokim rukovodiocima, bez obzira da li su oni osuđivani, osuđeni, tako dalje.
Da, a da li bi Incko poništio 154 naziva ulica po Ustašama, po Hanđar divizionarima, po Busulađićima, po Đozama, po ljudima koji su bili imali činove u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
To je reafirmacija pripadnika.
Dakle, da li bi Incko reagovao na uklanjanje svih antifašista sa ulica Sarajeva? Znate li da je Valter istiran iz Sarajeva? I na kraju data mu je neka slijepa uličica, beznačajna. Valter, koga Sarajevo ističe kao imidž, simbol, kao imidž, kao oznaku svoje. Dakle, da ne pominjem čak muslimane koji su bili partizani, da ne pominjem ljude koji su dali značajan doprinos kroz organizaciju Mlada Bosna, Mustafa Golubić, da ne pominjem Jama Kosmanovića, da ne pominjem Mehmedagića, da ne pominjem neke ljude koji su učestvovali u otporu Austro-Ugarskoj. Dakle, sve je to izbačeno sa ulica Sarajeva. Vrlo princip i njegove stope su zabetonirane. Dakle, može li Incko o tome progovoriti? Dakle, može li progovoriti o stotinjak ulica i trgova Aliji Izetbegoviću? Protiv koga je Haški tribunal otvorio istragu? O tome je Carla Del Ponte govorila. Može li Incko progovoriti o činjenici da su u Hagu osuđeni komandant Izetbegovićeve vojske, general Rasim Delić, na 3 godine zatvora, pravosnažno, dakle, i da su osuđeni, da je osuđen njegov načelnik generalštaba Enver Hadži Hasanović, da je u Hagu osuđen i komandant 7. muslimanske Amir Kubura, pukovnik Amir Kubura. Dakle, može li Incko nekada pomenuti tu činjenicu da su svi visoki zvaničnici službeno ih primali, obilazili, davali podršku uprkos njihovim osudama. Dakle, pritisak na Narodnu skupštinu je pritisak na najviši zakonodavni organ Republike Srpske usmjeren ka destabilizaciji jedine stabilne državno-pravne jedinice u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja to tako gledam. Incko time prividno čini uslugu radikalnim Bošnjacima punim osmansko-komunističkog naboja, dakle, koji vulgarno psuju po društvenim mrežama, koji vrijeđaju, koji se legitimišu, koji svoj mentalitet predstavljaju na društvenim mrežama, psovkama, uvredama, galamom i tako dalje. Dakle, to radi i Palmer. Dakle, oni održavaju tu nerealnu ambiciju jer žele da imaju i dalje poltrone, jedan narod koji će im lizati spute i biti upotrijebljen u novom ruskom frontu. Bošnjaci su stradali u ratu sa Rusijom u vrijeme Osmanskog carstva. U vrijeme kad se Osmansko carstvo raspadalo, 12.000 Bošnjaka je ginulo pod Hoćinom, pod Ozijom, ginuli su po ruskim. I istovremeno, Turska je godinu dana pred izlazak iz Bosne i Hercegovine. Ovaj Rašku oblast koju zovemo Bosanski Sandžak pripojila u stvari, čitav taj Novopazarski Sandžak pripojila Prištini, pripojila Kosovskom. Dakle, stvorila kosovski pašaluk, pripojila njima, odvojila od Bosne i onda mirno napustila Bosnu i dala da je okupira Austro-Ugarska. Dakle, gledajući te politike, u stvari ne možemo da se ne vratimo koliko je istorija, koliko se ružno ponavlja u našim životima koji su trebali davno preživjeti naši pradjedovi. I na to morate reagovati, dakle, opomenom, morate govoriti, mora se stalno isticati da je to neprimjereno, da je Inckovo ponašanje, ponašanje tipičnog, bahatog austro-ugarskog namjesnika, dakle, u Bosni, da on ne želi dobro. Bo onaj ko želi dobro Bosni i Hercegovini, taj će uvijek insistirati na sporazumu među narodima, na dogovaranju, kako va država da izgleda.
Da, bez toga nema budućnosti. Da.
Bez toga nema. Dakle, možete vi uvesti kakav hoćete sistem. Pa Osmansko carstvo je bilo unitarno. Trajalo je u Bosni 400 godina, pa je moralo da se povuče. Bilo je u Srbiji u nekim dijelovima i po 500 godina, pa je moralo da ode. A ideja, etnički identitet, vjerska osjećanja, preživjela su tih 500 godina. Ljudi su iznijeli, oni koji nisu željeli da se prevjere, oni koji nisu željeli napustiti svoju vjeru, iznijeli su to. Dakle, uprkos činjenici da je Osmansko carstvo bilo...
Da, uprkos žrtvama i uprkos iskušenjima i tako dalje. Gospodine Kalijaševiću, evo za koji dan ćemo obilježiti 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Je li to prilika da se afirmiše borba protiv fašizma, pogotovo u vrijeme kada je sve više, čini mi se, i pokušaja revizionizma, pa i raznih proizvoljnih tumačenja određenih događaja u tom dijelu istorije?
Pa, nažalost...
Taj... Kakvu poruku treba da pošaljemo, evo, naravno, iz gradine za nekoliko dana, povodom 9. maja, povodom Jasenovca?
Ponovo, po ko zna koji put, obavijestiti svijet kako je to bilo zlo. Danas posebno ta naša poruka upućena svijetu o zlu koje se zvalo ovdje Nezavisna država Hrvatska, o Trećem rajhu, o Njemačkoj. Dakle, danas ima poseban značaj, obzirom da su na Balkanu praktično te snage došle na vlast. U Hrvatskoj su je na vlasti neoustaški mentalitet. Kroz SDA i kroz neke političke stranke u Sarajevu se afirmišu potomci, dakle, i ideološki nasljednici ideologija ustaštva, Hanđar divizije i tako dalje. Vidi se to po ulicama. Ne mora se to govoriti. Odete i pogledate table, ulice. Svaki grad govori o sebi, o svom mentalitetu i o stanju duha koje u tom trenutku vlada. Upravo zato je veoma važno iz gradine ponovo poslati poruku da je to bilo najveće zlo koje je pohodilo ovaj prostor, da je u tom zlu ubijeno 700.000 nedužnih ljudi, da one egzibicionističke izjave kojima se Milanović pravda ustaškom mentalitetu u Hrvatskoj, o tome kao eto Srbi spružali otpor pa su bili ubijani. On je u stvari rekao Srbi su bili antifašisti. To je poruka. Dakle, Srbi su bili antifašisti, ali nisu zato ubijani. Oni koji su zarobljeni u Jasenovcu, pa vrlo mali procenat je bio antifašista u Jasenovcu koji su pobijeni. Uglavnom je tamo bio nevin narod, uglavnom je tamo ubijeno mnogo djece, tamo je mnogo žena ubijeno. Dakle, besmislena je ta priča. Skrenuti pažnju, ponovo osvijetliti taj režim, to je dužnost. Dakle, to je dužnost kako taj režim ponovo ne bi postao onoliko jak, onako monolitan, a beskrupulozan, znamo da je. On je i danas tu kao takav beskrupulozan. Dakle, podsjećanje na žrtve ima funkciju pijeteta prema žrtvama, prevashodno, ali ima i funkciju prema budućim generacijama da znaju šta se iza brda valja, da znaju prepoznati.
Ono što zovemo, dakle, kultura sjećanja.
Jeste, da se tendencije i pojave.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam na učešću u našoj emisiji i svako dobro.
Hvala vama na pozivu.
17:35, slušate emisiju Aktuelnosti. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić omalovažava namjeru vlade Srpske da najugroženim borcima sa najnižim primanjima izdvoji sredstva za pomoć, te u političkom životu borce koristi za prikupljanje jeftinih političkih poena, ističe ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović. On je reagovao na Nešićev zahtjev za njegovu smjenu zbog, kako tvrdi, ponižavanja boraca aktuelnim javnim pozivom za jednokratnu pomoć. Opširnije Darko Šavija.
Za oblast boračko-invalidske zaštite, oblast rada i zapošljavanja i oblast penzijsko-invalidskog osiguranja ovoj godini izdvajaju se 408 miliona maraka ili 11% republičkog budžeta, što je najviše otkako je ustanovljen ovaj sistem zaštite, ističe resorni ministar Duško Milunović. Javni poziv za jednokratnu pomoć za socijalno ugrožene demobilisane borce mlađe od 60 godina, koji je otvoren do danas, samo je još jedan način pomoći vlade Srpske boračkoj kategoriji, dodaje ministar. Naglašava i da je glavna namjera ovog poziva pravljenje socijalne karte ove kategorije boraca, koja može biti osnova i za buduća davanja.
Sigurno je da u posljednje vrijeme određeni politički krugovi opozicije u Republici Srpskoj žele da iskoriste borce za prikupljanje jeftinih političkih poena, to je evidentno. Zbog čega ističe možda i tu frazu jeftinih političkih poena? Istog razloga što u Republici Srpskoj od ustanovljenja sistema boračko-invalidske zaštite 1993. godine nikada više nije izdvajano za ove kategorije.
Predsjednik Odbora za boračko-invalidsku zaštitu parlamenta Srpske Marinko Dragišić kaže da je značajno da se za boračke kategorije izdvajaju dodatna sredstva.
Slušajući ove sve priče, ima po mom mišljenju dosta nepoznavanja uopšte situacije, ko treba da tu pomoć dobije. Naravno, politika jedva čeka da napravi neku senzaciju od stvarne potrebe ljudi i sva priča svih udruženja boračkih i odbora za boračko-invalidsku zaštitu i vlade Republike Srpske kako toj populaciji koja do tada nije nikako imala primanja da ih obuhvatimo.
Na javni poziv za jednokratnu pomoć za socijalno ugrožene demobilisane borce mlađe od 60 godina koji se zatvara danas, prijavilo se oko 12.000 boraca.
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling, be
It's now or never, my love won't wait.
It's now or never.
Sedamnaest časova 41 minut u emisiji Aktuelnosti još ćete čuti o izgradnji mosta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Također bit će priče i o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, kao i drugih infrastrukturnih projekata koje finansira Turska. Do kraja emisije čućete i o trendu organske poljoprivredne proizvodnje. Izgradnja mosta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, čija se vrijednost procjenjuje na 2 miliona evra, trebalo bi da počne u septembru ove godine, najavio je ministar komunikacije i transporta u savjetu ministara Vojin Mitrović. Nakon sastanka sa ministrom kapitalnih investicija Crne Gore, Mladenom Bojanićem. Ministri su saglasni da je prioritet infrastrukturnih projekata između dvije zemlje, osim izgradnje mosta i izgradnja integrisanih graničnih prelaza, ali i rekonstrukcija putnog pravca Foča-Šćepan Polje, pripremila Milena Bjelica.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisaće u julu sporazum o izgradnji međudržavnog mosta na Tari na putnom pravcu Sarajevo-Podgorica, dok bi radovi trebali da počnu već u septembru ove godine. Vrijednost mosta procijenjena je na 2 miliona evra, a ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Vojin Mitrović rekao je da je glavni projekat već završen.
Most koji se gradi je novi most koji će se raditi sredstvima 50-50% između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupna dužina mosta je 180 metara, predviđena je betonska konstrukcija.
Za brži protok putnika i robe neophodna je i potpuna rekonstrukcija puta Foča-Šćepan Polje. Riječ je o 20 km puta, a vrijednost projekta koji se odnosi na Republiku Srpsku je 70 miliona maraka. Da je on potpuno neadekvatan, govori i ministar kapitalnih investicija Crne Gore, Mladen Bojanić.
Ja sam imao prilike juče da ko zna koji put prođem tim putem i da onako stvarno se, nažalost, uvjerim da taj put ne može nikako da služi na čast državama u Europi.
Magistralni put Brod na Drini Šćepan Polje predstavlja velike probleme i za opštinu Foča, kaže načelnik opštine Milan Vukadinović.
Saobraćaj je jako otežana i potencijalno investiranje i razvoj turizma kao strateških grana je vezan za putnu infrastrukturu.
Ministri dviju zemalja dogovorili su i izgradnju 4 integrisana granična prelaza, 2 na teritoriji BiH, 2 na teritoriji Crne Gore, što je veoma značajno jer bi prolaz turista bio pojednostavljen, brži i jeftiniji. Ministar kapitalnih investicija Crne Gore Mladen Bojanić pozvao je građane BiH da odmor provedu u Crnoj Gori. Jedna od tema sastanka bila je i pojednostavljivanje prevoza putnika, uključujući i linijski prevoz, s obzirom da je turizam najznačajnija crnogorska privredna djelatnost.
Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo i drugih infrastrukturnih projekata koje finansira Turska bile u fokusu razgovora predsjedništva Bosne i Hercegovine sa ministrom inostranih poslova Turske Mevlutom Čavuşoğlu-om, koji boravi u dvodnevnoj posjeti BiH. Sa njim su se danas, osim članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, sastali i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tageltija, članovi zajedničkog kolegijuma oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, kao i ministra inostranih poslova u savjetu ministara BiH Bisera Turković, informiše Milan Stojić.
Turski ministar inostranih poslova Mevlut Çavuşoğlu ocijenio je da pandemija nije ugrozila trgovinsku razmjenu između BiH i Turske, ali je obećao da će pomoći povećanje izvoza iz BiH u Tursku kako bi se ublažio spoljno-trgovinski deficit BiH.
İkili ticaret hacmimiz pandemiye rağmen azalmadı.
Postoji sa bosansko-hercegovačke strane jedan deficit, ali ipak je primetan rast izvoza Bosne i Hercegovine, odnosno uvoza u našu zemlju. Mi ćemo i dalje razmatrati i vidjeti načina kako da ova trgovina bude više balansirana.
Autoput Beograd-Sarajevo je svakako najvažniji projekat koji financira Turska. U toku je potpisivanje memoranduma sa turskim firmama rekao je danas ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Vojin Mitrović. O tome što je do sada urađeno na teritoriji BiH, Mitrović kaže.
Trasa autoputa od Rače do Bijeljine i od Bijeljine do Brčkog je urađena parcelacija i urađena ekspropriacija od Rače do Bijeljine, što znači da su stvoreni i riješeni imovinsko-pravni odnosi, stvoreni su preduslovi da se može krenuti u projektovanje i izvođenje radova.
Da je ovaj autoput veliki prioritet, potvrdio je i Čavuşoğlu.
Saraj, Bosna, Belgrad, Otoyolu projekt.
Najvažniji od njih je svakako projekt autoputa Sarajevo-Beograd. Veoma nas raduje što je ovjera ovog sporazuma o saradnji u transportu i infrastrukturi biti na dnevnom redu vijeća ministara.
I ministar inostranih poslova u savjetu ministara Bisera Turković rekla je da je autoput Beograd-Sarajevo u interesu cijele regije. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltea, koji se danas sastao sa ministrom inostranih poslova Turske Mevlutom Čavuşoğlu-om, ukazao je na značaj uloge Turske u izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, kao i trilateralnog Balkanskog samita i trilateralnog trgovinskog komiteta BiH, Srbije i Turske. Sagovornici su ocijenili da su odnosi BiH i Turske vrlo dobri, stabilni i bez otvorenih pitanja, te da ekonomsku saradnju treba i dalje razvijati i povećati turske investicije u BiH, posebno u sektorima infrastrukture, poljoprivrede, energetike, turizma, obrazovanja, zdravstva i ishrane, navodi se u saopštenju iz savjeta ministara. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over. As though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Thought of believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
Never used to be a troublemaker, now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over,
over.
And it seems as though the ride is on.
The ride is on.
So sorry, you finally made it.
I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance.
I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes the fight is over.
Osam minuta nas dijeli od 18 časova. Za kraj emisije Aktuelnosti idemo do Gradiške. U svijetu je sve prisutniji trend organske poljoprivredne proizvodnje. U Gradišci penzioner Gojko Dardić proizvodi specijalnu vrstu organskog đubriva i time ostvaruje dodatne prihode. Priču donosi Borislav Švaka.
Humus ili organsko đubrivo može se proizvoditi od različitih vrsta organskog otpada. Gojko Dardić se zbog blizine konjiškog kluba Posavko odlučio na proizvodnju od konjskog stajnjaka.
Čisto konjski đubar, čisto stajnjak, znači bez ikakvih drugih primjesa, nema goveđeg, nema krmećega, nema ničega, znači čisto konjski i ovčji. Pomalo bacimo ovčijega, a inače ide konjski đubar.
Humus se uglavnom koristi u proizvodnji povrća i cvijeća. Gojko se oprobao u organskoj proizvodnji povrća. Na malom posjedu u plasteniku kaže da proizvodi povrće vrhunskog kvaliteta.
Tu je bilo salate puno i pijaca, buvljak, komšiluk, znači salata otišla, špinat otišao i sad ima luk.
Sa plasmanom humusa i povrća problema nema. Kupci mu uglavnom dolaze na kućni prag. Ostvareni prihodi dobro dođu za popunu kućnog budžeta, a organsko povrće zaslužno je za vitalnost i u sedmoj deceniji života.
I to bi bilo sve za današnje izdanje emisije Aktuelnosti.